en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 interface. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
In space, no one can hear you holde på, og det virkelig... Det var morsomt.
Ja, det var det. For det var Alien Day nylig, og den eneste jeg så på Facebook som faktisk feiret Alien Day var vår to ganger nå gjest, Britta Møystad, som filmekspert og alien-ekspert, som faktisk, så vidt jeg skjønner, har fødselsdag på Alien Day, og mer passende ikke det, for det, var jo det, det jo det hun ekspert
på. Ja, okay. Men,
så det var derfor jeg lo.
Litt ukjent med merkedagen Alien Day. Hva skjer på den dagen?
Jeg ikke helt sikker, men jeg får sånn der følelse at det sånn chestbusters og sånn, men sånn.
Ja, det da man skal, det jo noe å feire.
Det noe å feire, ja, blogger.
Ja, og ja, gleder meg også til vi I fremtiden skal feire covid-dagen. Da skal alle sitte inne og se ut på en verden som står helt stille.
Ja.
En strålende merkedag. Det litt sånn som første juledag, føler jeg. Det blir covid-dagen.
Ja, jeg vet at for mange her så det litt sånn intern Oslo-humor, men jeg kan faktisk se ut av et vindu ut på en gate som som første juledag / evakuering før 3. verdenskrig. Det litt sånn. Vi litt der fremdeles.
Alle dager har det vært sånn. Men, og så jo det, og litt av, man må si det også, litt av årsaken til at det nå en sånn glede, for at det jo lenge siden vi har sett hverandre, ikke sant?
Ja da,
og det jo litt, helt riktig. Det jo covid, det jo litt av årsaken, men også, jeg har pappaperm.
Du har pappaperm?
Så ja. Gjør ting litt vanskeligere, da det flere som ikke lar meg, på en måte, i anførselstegn, jobbe så mye som jeg gjerne skulle ha gjort.
Som rimelig skal være, det det jo både din rett og din plikt, tenker jeg.
Både NAV og baby setter noen sperrer og litt sånn humper I veien der, men...
Man krangler ikke med NAV og baby, så enkelt det.
Nei, det, da taper man.
Ja, man gjør det hver gang.
Åh, for et samfunn vi lever I, så flott. Men det betyr jo at det jo altså en sånn smørbrødliste ut av en milde helvete. Det lov å si det når det podcast.
Ja, men det
som sant. Vi skal gjennom.
Ja, det helt sant, og det jo rett og slett fordi det skjer utrolig mye I verdensrommet for tiden, og det vet dere som følger med på Facebook-siden vår. For jeg jo den som stort sett oppdaterer den, og kan si at jeg legger ut 2-3 oppdateringer hver dag. Ja, stort sett jo alt bare, det et eller annet meme, men nesten alt jo nytt. Altså det skjer noe, det liksom sånn, så vi, når dere får se når vi går gjennom, og så får dere også huske på at altså, vi må ta opp litt I bolker. Denne her går relativt kjapt, jeg tenker at denne går ganske noen få dager etter at
vi har tatt den opp.
At vi har tatt den opp.
Ja.
Men dere vil merke det på litt av noen av de andre tingene vi tar opp, at det kan være litt sånn lag, men det altså covid og pappapermisjon, og det sånne naturkrefter man ikke tuller med. Det som tyngdekraften.
Der har du det. Men ok, la oss begynne på Mars da.
Vi må.
Fordi der har det jo, det har jo skjedd opp til flere ting. Det første som på en måte, hva skal man si, skjedde først eller ble kjent først, var jo dette helikopteret. Vi har jo snakket mye om Perseverance, Percy. Og
det
blir
litt Percy-stoff til.
Ja, og det selvfølgelig må det bli det, for det har skjedd ting der også. Og så har vi også snakket om helikopteret, som da I anførselstegn styres av en nordmann, altså programmeres.
Ja.
Og det funker.
Ja, de gjør det.
Altså, og da vi egentlig ferdig snakket om den saken.
Ja, det var en liten glitch. Den første prøveflygningen gikk ikke, og det var fordi at det var en software-glitch. Og så tenkte man, ja, da det jo bare å oppdatere softwaren. Da får man huske på at den softwaren, den jo da validert grundig, altså den jo skrevet og testet på alle bauer og kanter på jorda av et team av utrolig smarte programmerere, stort sett ikke nordmenn, de fra hele verden disse her. Og de har jo da testet den, og så da den kom på Mars så funket det ikke, og så måtte de da sende en oppdatering til Ingenuity, det lille helikopteret, og det jo ikke trivielt, for at først skal du da til en satellitt I bane rundt Mars, og så skal den sende ned til Percy, og så skal Percy sende over til Ingenuity. Det altså slik signalene går.
Det høres jo ut som om når man kjøper noe som på esken står plug and play.
Ja, det akkurat det.
Samme
det god gamle plug and play.
Ja, ja.
Så, men de har fått den til å funke. Når dette tas opp, så har de fløyt 3 ganger, har slitt litt med å få den til å fly 4. Konseptet nå testet. Og nå man liksom mer, og det veldig mange har pekt på at det mye symbol, det mye symbolikk her. For at den har jo strengt tatt ingen vitenskapelig verdi. Den har jo ikke med noen instrumenter.
Den har tatt noen kule bilder, har den ikke?
Den har tatt noen veldig kule bilder, og så har den jo, altså, apropos symboleffekt, på Ingenuity-dronen så det en liten bit av Wright-brødrenes første fly, Flyer. Ikke sant? Og på romtwitter, hør på dette folkens, på romtwitter gikk det faktisk en periode, og jeg sier igjen, hvis dere skal være på Twitter av en grunn, så vær på romtwitter, gikk det en diskusjon, for det var noen fagfolk som trodde at den biten av flyer som var med Ingenuity til Mars, var også den biten av flyer som Neil Armstrong hadde med til månen, for han hadde også med en liten bit av flyer. Ja. Så det man lurte på var om det var den første biten fra jorda som hadde vært på tre kloder. Mm. Dessverre ikke.
Mm. Men du, ja. Bare når du nevner månen og Armstrong, så nå hopper jeg litt I planen din her, men Michael Collins, rest his spatial soul.
Hedersmann, det jo det alle sier. Det han, altså vi vet jo at noen av disse astronauttypene har vært litt kontroversielle. Noen av dem har litt sånn litt voldsom personlighet, for å si det sånn, og det Buzz Aldrin et kjent eksempel på det. Jeg, altså, jeg har igjen fulgt på å se på hva sier folk om han I ettertid, og alle skjønt igjennom at Michael Collins var en fabelaktig fyr. Det som et eksempel på hva Michael Collins sto for da. Det var han som designet mission patchen til Apollo 11, og den en av de få fra Apollo-programmet som ikke har noen navn. Det bare denne ørnen med en sånn olivenkvist, tror jeg der, som lander på månen. Den skal jo være fred. Det var ikke, den landet ikke med piler, som krigssymbolet.
Mm, ja, det var lurt.
Så de kom I fred, landet på månen uten noen navn, og det var for å symbolisere ikke bare de tre som landet på månen, men de 400 000 som gjorde det hele mulig. Så det han, ikke sant? Han var, han fløy to ganger. Han fløy, var det, Gemini 10, og deretter med Apollo 11, og deretter aldri mer. Og etter det så ble han direktør, ja, jeg tror han ble en av de første direktørene for Air and Space Museum I Washington DC, hvor jeg ikke har vært, men det jo liksom sånn, det jo drømmen. Jeg har skjønt det at det beste flymuseet I verden Air and Space Museum I Washington DC. Han var med I starten av det. Og så skrev han altså, det kan jeg si med en gang, han skrev, jeg har lest masse astronautbøker.
Og han, du, det tviler jeg ikke et sekund på.
Nei. Jeg samler faktisk på dem, og jeg har til og med noen sånne originale, med sånn signert av Mercury-astronauter, sånn som litt kule. Men han skrev kanskje den beste av dem alle, og den heter Carrying the Fire. Den faktisk, det om Apollo-ferden, og det den grundigste, altså hvis du vil vite hvordan det var å være I kapselen, skrevet av en fyr som faktisk var god til å skrive, og som fordi han var en sånn hyggelig fyr, hadde god observasjonsevne. Han sier veldig smart, han sier jo for eksempel om, Han sier om Neil Armstrong at he was an introvert among introverts. Alle tre var ganske tause, og vi som har hørt noen av disse transkripsjonene vet jo det, at disse Apollo-gutta, det var ikke, de pratet ikke mye I munnen på hverandre.
Det var ikke sånn som deg.
Nei, det var ikke sånn som meg.
Nei.
Helt klart. Men igjen, kjempefin fyr, så helt klart
er jeg det. Verdens ensomste mann har nå blitt låret ned I sin ensomme kapsel inn I evigheten. Var det litt fint sagt? Eller?
Det var litt fint sagt, ja, litt. Og det klart nå tynnes de rekkene. Det fremdeles, når det skal sies da, det fremdeles noen igjen. Det noen få Apollo-astronauter igjen, de blir nemlig veldig gamle. man ser det, altså for eksempel Frank Borman, som en klasse, han har vi snakket om flere ganger, Apollo 8 vel, rett på meg hvis jeg husker feil her. Han nå 93. Ja. Han og de altså de var jo selvfølgelig I god form mens de var unge, så jeg antar dette et bevis.
Så da vet vi at det å reise I verdensrommet, opp til verdensrommet, det nøkkelen til et langt liv.
Ja, vi har jo egentlig hatt, husker vi hadde den diskusjonen med Sunniva.
Få en god stråledose.
Ja, Sunniva Rose mener jo at den strålegreia litt overrevet, og so far so good, de var der ute og ble grundig bestrålt, så ja. Mm. Så ja, nei, så helt enig, månen og sånn, og så det selvfølgelig en ting til som har skjedd på Mars før vi går videre derfra, og det er for at vi har hatt en egen sending om det, MOXIE.
Ja! Ja!
MOXIE
det
funker!
Det veldig gøy, ja. Og jeg tenker, det var sånn, den virker, har produsert 5,6 gram oksygen eller et eller annet sånt nå, var ikke det jo. Det var? Og så for mange så kan man, litt sånn 5,6 gram, så kjedelig, men dette jo veldig viktig.
Dette egentlig mye større enn dronen. Det det
Ja, ja, ja. Ja, ja.
For dette her det første gang man har produsert en viktig ressurs for mennesker, pustoksygen og oksygen til å fly tilbake til jorda med raketten. som rakettbrennstoff. Det første gang vi har gjort det på en annen klode. De har demonstrert at konseptet funker. Det var aldri meningen å produsere mye, så at det lite, jeg sier seg selv, for det en liten boks inn I magen på Percy. Og igjen, altså Moxie og Ingenuity, det ikke, altså, de gjør disse eksperimentene litt unna nå, for at det ikke egentlig derfor Percy der. Percy der for å lete etter liv og kjøre rundt og ta bilder og legge inn disse her rørene som skal hentes med sample return, som vi også har hatt en sending om. Vi har dekket dette ganske grunnig.
Ja, ja, men det fortsetter jo å pipple opp artige detaljer.
Og absolutt, og det, så det som gjenstår med Moxie nå at de skal kjøre den over tid selvfølgelig for å se, bare for å sjekke at det ikke var en fluk. Ja, dette skal kjøres over tid så at de vet at den funker om noen måneder også. Og de skal prøve å gønne på og produsere opp til 10 gram oksygen i timen. Og ja, det utrolig viktig for Mars-prosjektet til Elon Musk, fordi at hele hans prosjekt baserer seg blant annet på at du skal produsere oksygen til tilbaketuren på Mars. Så for SpaceX dette superviktig. Så ja, og så en siste lille ting, for det her dukket opp litt spørsmål. Ja, men hva med Rimfax, folkens? Rimfax, alle meldinger fra Rimfax-folkene her, det funker som... Det funker
så
som,
Hans Amundsen var ute på Facebook-siden vår og rapporterte at her kommer det data.
Her kommer det data, det gode data, og som han sier, det ikke veldig mye bevegelse på Percy akkurat nå, for det må henge rundt dronen. Og det forresten en grunn til at Ingenuity blir ikke med videre, for at det mye styr med den. Pluss, og det har ingen har snakket om det, men det så lenge du driver og flyr en drone over, altså rundt Percy, så det alltid en sånn mikroskopisk mulighet for at den faktisk krasjer med Percy. Så nei, den blir ikke med videre.
Nei, så den, de bare satt den fra seg, kastet på en måte?
Ja, ikke sant? Altså når dette går ut, så det veldig kort tid igjen. Det noen dager igjen, og så de ferdige. Og så begynner den vitenskapelige ferden. Da begynner Rimfax endelig å levere sånn lengre remser med data. Da begynner de å se litt nye områder, for nå driver den jo bare å kjøre I det samme området. Og Da kan vi begynne å tenke litt på å invitere vår venn tilbake, men vi venter litt med det, for det tar litt tid, og jeg vil gjerne, og som også Hans Amundsen sier, han sier det kommer, altså, de har ikke begynt å publisere enda, og det ikke noe vits I å ha en fyr som Svein Erik Hamran I studio, før han liksom har publisert og trygg på at, ok, dette ting de kan gå ut med. Men det funker.
Det alt funker, all is well on Mars.
Det morsomt du sier, det jo det. Det, alt har jo funket.
Ja.
Jeg så imponert. Landingen var perfekt. Liksom sånn, alle eksperimentene, kameraene funker, signal. Altså, så langt må jeg si at dette jo disse folka. Altså,
vi kan bare gå nedover herfra.
Ja, der sa du det. Takk. Dette covid
Sorry,
som snakker. Det
Østlands covid. Ikke meningen av å være partypuppet. Men det er gøy. Og igjen da, så får vi bekreftet det du har sagt veldig mange ganger, at dette her med rovere og satellitter og sånn, det får NASA til. Det å faktisk skyte de opp I verdensrommet, not so good at that. Det noen andre som kan ta seg. Og da kommer vi til liksom, neste punkt på lista her. Flere folk I verdensrommet. Kan jeg bare få lov, apropos det, altså, vi snakker om Crew Dragon 2. Men det som var så, Marianne Vinje, Tantio, som vår husgjest, hun sa, og jeg husker jo ingenting, så jeg husker jo ikke om dette her ble sagt på lufta, eller om hun sa det etterpå. Det som litt sånn morsomt å tenke på, det var I forbindelse med romstasjonen, så sa hun det at det ikke siden, altså på, det mer enn 20 år siden all jordas befolkning har vært samlet på jorda.
Det helt sant. Den har vært konstant bemannet og bekvinnet, for å si det sånn. Nå, siden 2020, og det bare fortsetter.
Siden 2020? Siden 2020 bare ett
år. Nei, unnskyld, sorry!
Ja, den har vært 20 år da, siden 2000 eller
noe sånt. 2001, ja, riktig. Men hun har helt rett, det jo kjempekult. Og selvfølgelig, det blitt crowded der oppe, fordi at det forrige Crew One, altså den forrige Crew Dragon som reiste opp, den har enda ikke dratt ned. Den drar ned, den antall Haglig nede på bakken igjen når denne sendingen går. For de skulle bare være der noen dager, men da var det altså 11 stykker I rommet på samme tid. Det ikke rekord. Rekorden tror jeg ble satt I 1995, og det var på, da var det var en romferie med 7 stykker, og så var det Mir, som var den gamle russiske romstasjonen før ISS, og den hadde vel da 3 ombord, og så var det 3 på vei til Mir.
Ja.
Så da var det 6 pluss 7, så det var 13, det det meste. Men det klart, som vi kommer til litt etterpå, det der kan komme til å forandre seg fort, da, for nå skjer jo ting der også. Men jeg vil bare si veldig fort altså, hvem som med der oppe, da, for at de har sendt opp disse folka I rommet. Og det altså, det 2 amerikanere, Shane Kimbrough og Megan McCarthy. Og Megan, hun interessant, for at hun var med å fikse Hubble-teleskopet sammen med en viss Mike Massimino.
Ja!
Og Mike har vært ute på Twitter og sagt, å, jeg skulle ønske han... I morges så var han ute på Twitter og sa Hei, det sånn, my astro sister, og du, jeg skulle så gjerne vært med deg. Vi fikk jo høre det fra han I vår sending med han, at han, det var liksom litt...
Ja, det har du valgt selv.
Mike. Han har valgt det selv, men jeg synes det litt søtt da, at han litt åpen på det, han, sånn, ja. Han har litt ISS-sug. Ja. Han skulle ønske han hadde vært der oppe nå, og liksom sånn, sammen med 10 andre, ja, de må jo, det litt som ja, å sove på lærskole, du ligger, det må jo liksom...
Jeg tenker sånn, at det sånn som de gjør I ubåter, hvor de driver med sånn hotbunking, hvor de deler køye
ja.
Med noen, for at det blir crowded og trangt på alle mulige måter. Det liksom, jeg tenker på hvor mange folk det plass til, hvor mange kan de ha der over lengre tid. Jeg tenker når de nå 11, ja. Så begynner vel å pushe grensene her.
De pusher grensene. Systemet kan jo, altså det klart, altså luftrensesystemet og vannrensesystemet, for alt, nesten alt vann resirkulert. Det var, det, jeg husker ikke om han Mike sa det I han vår sending. Det. Han sa det nemlig at altså, på romferien fikk du alltid friskt vann, det var som ja. Å kjøpe flaskevann I butikken på ISS.
Så må du drikke ditt eget piss.
Har du vært gjennom, det har vært gjennom nyre før det kommer til deg.
Det litt sånn med de kaffebønnene som blir spist av den der apa, og så bæsja ut, og så blir det laget kaffe.
Verdens dyreste kaffe. Ja. Men så det selvfølgelig, det jo to andre. Det jo en japansk, han også faktisk Han har vært med romferja og Soyuz, skikkelig erfaren, har vært med på å levere den japanske modulen til romstasjonen, Akihiko. Og så det Thomas, fransk fra ESA selvfølgelig. Og han har vært I rombransjen I 20 år, har vært med Soyuz, så dette her de har helt klart gått for et veldig sånt erfaren team. Mm. Ja.
Du, bare apropos, nå blir det veldig sånn apropos, jeg hiver meg inn på her, så slo meg...
Det lenge
nevner,
siden sist.
Ja, det lenge siden sist, når du nevner Thomas. Og ESA. Nå det jo en liten måned igjen av søknadsvinduet.
Yes.
Vi må nevne det. For hvis du har lyst til å bli astronaut, så det nå. Du bør gjøre det. Ja. Aldersgrensa 50 år, du må ha en doktorgrad. Da jeg dessverre diskvalifisert på grunn av det. Men hvis du har en doktorgrad og litt sånn explorer-trang, så og vilje til å være med på en ganske heftig jobbsøkeprosess da, ja. Som innbefatter egentlig det meste. Jeg tror ikke et eneste kroppslig hulrom vil bli uutforsket i den prosessen der.
Og hvis ikke du villig til det, så skal du bare høre litt mer på denne sendingen her, for at boy, we have got news for you.
Men søknadsvinduet altså, og ja. Nå det jo sånn at vi smykker oss med titlen Star Insiders, ja. Så vi jo da et sånn propagandarør for den europeiske romfartsorganisasjonen.
Paid for by the man, dessverre ikke.
Ikke paid for, men det noe sånn heder og ære her.
Det litt sånn heder og ære. Jeg har faktisk fått mail fra dem I dag. Vi driver nemlig vi prøver å fiske etter litt kule gjester. Vi nå blitt sendt over til deres nordiske koordinator, så nå går vi litt rundt I systemet, men det finner vi ut av. Så det bare så det sagt, vi har tenkt å bruke denne posisjonen til noe, og håpet vårt jo å få en eller annen veldig kul gjest, for eksempel en som har drukket resirkulert vann oppe I verdensrommet.
Ja,
det hadde vært superkult. Og du har hatt en innmari kul, altså og vi har også prøvd å selge inn, du kan fortelle litt om ditt konsept, ja, for jeg synes det en innmari
Ja, jeg håper jo og tror at vi skal få på plass det. Dette her, nå det en sånn liten coming soon, eller
jo, men det ikke
det hva som skjer. Teaser,
det heter jeg,
se hva som skjer. Hør hva som skjer. Det har vært mye, I det siste så har det vært veldig mye fokus på mat og drikke. Mm. Fra ESA, da bilder tatt av astronauter på ISS og videoer og sånn, hvor de spiser og tilbereder mat og så videre, så tenkte jeg, fader, den maten jeg lyst til å smake på. Så da har vi også da satt I gang prosessen med å få en liten care-pakke tilsendt med sånn rommat, fordi jeg synes...
Mukbang! Podcast mukbang av rommat! Bortsett fra at vi ikke søte, yngre, asiatiske damer. Vi dessverre ikke det.
Jeg vet ikke hva mukbang
Og vet du hva mukbang Det altså begynt I Korea, og handler først og fremst...
Det sånn som filmer seg selv når de spiser?
Filmer seg selv når de spiser, og har 20 millioner følgere, ja. Og dere har ikke lyst til å vite hvorfor jeg vet dette. Men det mukbang da... Så ja, vi kunne ha rommukbang I podcasten vår, og da må vi selvfølgelig filme. Så,
ja,
det, med alt vårt fantastiske utstyr.
Det løser seg. Det løser seg. Men det blir gøy.
Men det en kjempekul plan, og vi jobber med saken, og nå må vi bare liksom få pirka litt mer I byråkrati I ESA, for det har jeg nå skjønt, at det er litt byråkrati der. Det grann.
Hvem hadde trodd det? At en pan-europeisk organisasjon som har... At det var noe særlig byråkrati der? Nei, og nei, det...
Og at tyskerne og franskmennene ikke var uenige om ting. Men ja, nei, og så bare veldig kjapt, altså, hva det? For ofte sier vi det kult å være I romstasjon. Ja, hva skal de gjøre da? Og jeg måtte sjekke det. Det litt kult da. En av de tingene de skal holde på med det de kaller for tissue chips. Altså vevschips. Små modeller
av... Menneskelig vev.
Menneskelig vev. Ja. Modeller av menneskelige organer montert I små sånn chips, mikrochips. Jeg antar det ikke potetchips. Som vokser og kommuniserer, altså poenget at vevet vokser selvfølgelig annerledes I vektløshet, og kommuniserer annerledes I vektløshet, og så sier man ja, hvilken praktisk relevans har det. I morges igjen på romtwitter, har jeg sagt det, romtwitter, der dukte opp en sak om at en av de tingene de har jobbet med romstasjonen de siste årene, det faktisk å dyrke netthinner som erstatning for folk som har, hva det heter, retinitis pigmentosa, det der hvor, sånn synsvekkelse hvor du mister synet fordi at netthinnen går I stykker.
Ja.
Det en ganske alvorlig synslidelse som rammer ganske mange, og de prøver nå å lage, altså rett og slett kunstige netthinner, dyrke det I, og det lettere å dyrke det I vektløshet, fordi netthinnen veldig skjør, Og da når du ikke har tyngdekraften å tenke på, så det kanskje bedre. Så dette helt seriøst. Så det en ting de skal
Praktisk
gjøre.
Praktisk forskning som kan få ganske markante betydninger ja. For oss her med dårlig syn på jorda.
Og den andre tingen at de faktisk skal oppdatere solcellepanelene, for altså, romstasjonen begynner å trekke på årene. Det kult at det har vært folk I bane I 20 år, men det betyr også at mye av utstyret 20 år gammelt. Og det kommer vi også straks til men en av tingene som 20 år gammelt det altså, eller som begynt å bli mange år gammelt jo solcellepanelene så de skal da oppdatere solcellepanelene det noe som heter IROSA paneler som kan rulle seg som en yogamatte
ja.
Så det sånn og så kan man sånn se dem så dette skal, og dette skal skje I sommer så vi, jeg tipper vi får noen veldig kule romvandringsvideoer fordi at de kringkaster dette live når de gjør det så der det bare å følge med på NASA TV vi kommer sikkert til å legge det på Facebook-siden vår og si at folkens, nå driver de og ruller ut yogamatter I rommet
kult
nice
Ja, ISS-kolon står det her ja. Nå da, det neste punkt på lista.
Og det rett og slett bare at ISS... Ja, for, ja nei, det rett og slett bare for at...
Nå har vi snakket mye om ISS allerede.
Jo, men vi må ha med en ting til, og det er noen vi nesten alltid glemmer I ISS-sammenheng, og det russerne. Det hadde ikke vært noe ISS uten russerne. ISS går I en bane som passer Baikonur-kosmodromen, fordi at, for å gjøre det lettere for russerne å være med. Vi vet jo at Bill Clinton I stor grad gjennomførte, presset dette gjennom for at russiske forskere skulle ha noe å gjøre, og ikke løpe av gårde og selge tjenestene til Iran og Nordkorea.
Ja,
og Russland har vært med hele tiden, og Russland har I mange år, for eksempel I de periodene hvor romferie har vært parkert, sånn som etter Columbia og etter 2011, så har Russland tjent veldig gode penger. Mye av Russlands romprogram har vært finansiert av disse ganske dyre Soyuz-turene. Som amerikanerne har måttet fly med. Men nå dette gått, nå går dette mot slutten. Crew Dragon kommet, og snart kommer Starliner fra Boeing, og det betyr at Soyuz blir ikke overflødig. NASA har fremdeles boket plass på dem, men det langt færre plasser. Russerne rett og slett, og særlig lederen, Rogozin, Dmitri Rogozin heter han vel, han, altså, Rogozin lederen for Roscosmos, som Russlands NASA. Rogozin har en Twitter-konto, den jo på russisk, men hvis du går og tar... Hvis du tar sånn Google Translate, så vil du, første gang jeg tok Google Translate på en tweet han hadde, så var det sånn, hvorfor skriver han om trampoliner? For det sto trampoline. Ja, han kaller faktisk Falcon 9 for en trampoline, altså gjenbruk av raketter som hopper på trampoline. Ekte mannfolk flyr med Soyuz og Soyuz-raketten. Og Soyuz-raketten kan som kjent overleve ulveangrep, og den kan faktisk, lærte jeg her om dagen, du kan montere motoren på en Soyuz-rakett med en vanlig skiftenøkkel. Det er skikkelig god gammeldags.
Samtidig så det sånn deilig, sånn arkaisk, ja. Toksisk maskulinitet som kommer ut av det der. Som
Til de grader, det litt
men der. Men det jo Russland, da. Når presidenten går rundt I snøen og skyter bjørner I bare overkropp, så det jo sånn det skal være der.
Rogozin gjør det samme. Jeg leste et intervju med han for noen måneder siden, hvor han sa, jeg fremdeles kommunist. Han kommer jo fra sovjetsystemet. Det har kommet mye korrupsjonsanklager, selvfølgelig. Kvinnesynene, som du sier, elendig. Rogozin en av dem som jo mener at det for mange kvinnelige astronauter der oppe, og skylder på kvinnelige astronauter fra USA for tekniske feil. Så jeg regner med at hun, Megan, veninna til vår venn Mike,
ja.
Megan McArthur, hva hun heter, jeg regner med at hun sikkert blitt brifa på det, at du kan regne med litt trolling.
Ja.
Altså, og da, ikke trolling fra russiske vanlige russere, men trolling fra sjefen for Russlands NASA. Ja, det er der vi
fint.
Og det grunnen til at vi nevner dette at siden sist vi hadde en oppdatering, så har visestatsministeren med ansvar for romfart I Russland, han har gått ut og sagt at de vil trekke seg ut av hele ISS-samarbeidet.
Oi!
Fra 2025, ja. Det ikke så lenge til. Noe av det handler om at utstyret begynner å bli gammelt, så han mener rett og slett at... Og
det, det, ja, for det ikke det russiske utstyret som de har på sånn generell
basis. Jo, det og jeg tror vi må nevne, det en modul der oppe som heter Zvezda, som var en veldig viktig russisk modul, en av de tidlige modulene. Den har hatt en lekkasje nå, nå det vel... Det
ja, den har på å sive litt oksygen ja. Kjempelenge.
Og de har slitt enormt med det. De russiske mannskapene ombord i ISS har brukt masse tid på å prøve å fikse lekkasjen i Zvezda. Og har gang på gang og det ser ut som det en lekkasje I selve docking-modulen altså der hvor romskip kobler seg til Dette begynt å bli sett på som pinlig så det, blant annet derfor så de også begynt å snakke om at ja, men dette kanskje
ja, så skal egentlig... de tøffe seg for å glatte over egne problemer og sånn, ja det jo deilig ja. Russisk ja.
Mm-hmm. Så, og så liker de altså igjen de liker Russland har jo generelt begynt å få et dårlig forhold til USA igjen Og ikke minst, de misliker jo Elon Musk særlig, og det, har nok, det jo den gamle historien om at Elon Musk forsøkte å kjøpe raketter av dem, ja. Og så prøvde de å skemme han. Altså, sa, ja, her kommer en jypling med noe full av penger. Så la oss selge den gamle ICBM-en for 10 ganger verdien, ikke sant? Og han dro tilbake og ble pissesur, satte seg på flyet, tok fram en sånn der cocktail-serviett, tegnet en rakett som kunne... Og
den har bygget meg en rakett,
ja. Ja, da bare bygget jeg min egen rakett, ikke sant? Og det har de aldri tilgitt han. Nei. Så det er mye undertekst her. Og så det selvfølgelig den siste tingen som gjør at dette kan bli aktuelt, og det at fra og med I går så har ISS nå ikke lenger alene der oppe. ISS har fått følge av det som, for, nå, som også de som har skutt den opp, de forkorter den CSS, som China Space Station. Ja. Den nå sendt opp.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen, da.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ja, den det.
Den blitt sendt opp med en Long March 5B-rakett. Og den,
men altså, den har blitt sendt opp, sier du, så deler av den har blitt sendt opp, eller første modul, altså, eller hva?
Ja, altså som, akkurat som Mir og Salyut-romstasjonene, og vel også med ISS I sin tid, så starter du med en såkalt kjernemodul, og den ofte den største, og det der mannskapet bor, og så har du solcellepaneler på den, og så har du dockingstasjoner I hver ende, og så begynner du å koble til andre moduler. Kjernemodulen, som forløpig kalt for Tianhe, og nå har vi jo skjønt at Tianhe Tian på kinesisk, som sikkert feil uttalt. Det må bety noe med himmel, for dette himmelsk harmoni. Mens, ikke sant? Og tidligere så het den Tiangong. Altså de har sånn, og Tiananmen vel den himmelske fredsplass Plass. I Peking, ikke sant? Beijing. Så ja, den sendt opp, og alt tyder på at den funker. Den altså, den jo 17 meter lang og 4 meter I diameter, så det helt klart plass til å bo der, bo I den. Og allerede I juni så skal et bemannet romskip, og dette jo en av disse her, nå husker jeg ikke hva kinesernes bemannet romskip, men de skal sende opp et mannskap på 3 til den I juni, og der skal de bo, og så skal de begynne å koble på moduler etter hvert, og til sammen så skal det bli 11 moduler, vitenskapelige moduler. Den kommer ikke til å bli så stor som ISS. De regner med, altså det de har sagt forløpig at de satser på en sluttvekt på rundt 66 tonn, og ISS gigantisk, det 420 tonn, så det kjempesvær. Men, og her kommer klinsjen, at det som gjør det, de har lagt til en ting som litt kult, I tillegg til selve...
En laserkanon?
Nei, tillegg til selve romstasjonen, så skal de sende opp rett og slett et kinesisk Hubble-teleskop, altså I samme klasse, og det og det skal gå I nesten samme bane som Tianhe, sånn at det kan vedlikeholdes, og de kan mekke på det, for det var jo et problem med Hubble, det vet vi jo.
Ja, ja.
Det var jo derfor Mike og vennene hans var oppe og fiksa det 2 ganger, bare han, og de fiksa det vel til sammen 4, det kineserne sier at nei, men vi skjønner at når vi sender opp et romteleskop I Hubble-klassen, så må det mekkes på. Men da sørger vi bare for å gi det samme bane som romstasjonen, og som jevne mellomrom så kan man liksom gasse litt på og ta det inntil, og så kan de gå ut og skru og mekke, og så har de en romstasjon rett ved siden av seg.
Mm, mm.
Så ja...
Men Eirik, hvis altså du sier at vår arkaiske venn Rogosin ute og troller på Elon Musk og på amerikanske astronauter og så videre. Ja. Og så driver kineserne og skyter opp en romstasjon. Ja. Rogosin sier at nei, vi vil ikke være med på ISS lenger, og sikkert noe sånn russisk svordom. Kan det da tenkes at russerne går annensteds hen?
Det egentlig ganske åpenbart at det litt, altså kineserne og russerne har allerede inngått et månesamarbeid, en konkurrent til NASAs Artemis, som vi med I, gjennom ESA. Og ja, de har allerede sagt at de vil ha internasjonale partner på romstasjonen. Jeg vet at også ESA kan være interessert I det, for her kommer jo det som litt sånn kleint da, det USA har jo strenge regler mot å ha kinesere nær amerikansk høyteknologi, så kinesere får ikke lov til å være på den internasjonale romstasjonen. Kineserne har egentlig bare vist amerikanerne en viss finger og sagt, ok, da gjør vi det selv. Ikke bare det, men vi går til partnerne deres, altså russerne og ESA, så sier vi, vil dere være med på vår også? Og det derfor jeg sier at den der, nå det 11 I rommet,
ja.
Allerede om noen måneder så vil jo da være 3 kinesere I rommet, og det skal jo fylles opp etter hvert. Vi kan fort havne opp med både sånn 11, og 13, og 15 og 20 mennesker I rommet samtidig når begge romstasjonene I operativ drift, og vi kan til og med være I en situasjon om noen år hvor det russere på 2 forskjellige romstasjoner. Det var en av våre eminente lyttere.
Men du, hvis det skjer, da tenker jeg sånn, da ser jeg jo for meg at det kan noen paranoide hoder tenke at nei, men russerne kan ikke være på 2 steder, for da kan de notere og sende lapper.
Nemlig, og det jo en ting som, og det jo, altså, dette på sett og vis også et politisk spill overfor amerikanerne, og det hvis dere dropper oss helt fra ISS-samarbeidet, hvis dere bare lar SpaceX og Boeing skyte opp deres astronauter, så har vi nå en annen kunde.
Ja,
ikke sant? Og som sagt, en av våre eminente lyttere, de stiller veldig gode spørsmål. Dette et sånn typisk lytterspørsmål til vår podcast. Jeg lurer på en ting. Har kineserne samme type dockingport, altså samme type tilkobling som den internasjonale romstasjonen? Og det jo et innmari godt spørsmål, fordi at det selvfølgelig, altså det finnes jo ikke egentlig noen internasjonal standard for dette her, man kan jo gjøre det som man vil.
Det ikke ISO-sertifisert.
Det ikke ISO-sertifisert, men amerikanerne og russerne har som rimelig kan være utviklet en felles dockingstandard. Den for øvrig, de gamle dockingmodulene var jo som regel sånn male-female, at du hadde en mottaker, og så hadde du en probe som du dyktet inn. Det har man ikke lenger. Nå begge to sånn at det mer en sånn tilkobling, 3 sånne klyper på hver, som klyper tak I hverandre, og så dras inn til hverandre. Og grunnen til at jeg sier det at man kan se på utsiden av de kinesiske, for kineserne holder jo kortene tett inntil brystet. Det veldig mye ikke de forteller oss. Men folk som har sett på bilder av dockingstasjonene på Tianhe-rommodulen sier dette ligner veldig på det som russerne har, og med andre ord det som russerne har kompatibelt med det som amerikanerne har. Og det nok fordi de igjen ønsker seg internasjonale partnere, de ønsker ikke å ha en situasjon hvor liksom, vi har en egen kinesisk standard.
Så, ja, det vil jo bli...
Og hvis de trengte å få litt hjelp til å lage dem helt riktig disse dockingstasjonene, så har de så... Ja, de har russerne.
Ja,
så, ikke sant? Så, ja. Og der har russerne vært før. Det var russerne som var kineserne deres romprogram på 50-tallet, så det jo ikke første gang. Så ja. Så igjen, det vi egentlig sier her da, at romstasjonen, som jo var et fredsprosjekt, og som var et politisk prosjekt, I ferd med å bli det igjen, og det som litt synd at det ser ut til å bli det med litt negativt fortegn, for nå... Merker du at tonen mellom Russland og USA ganske hard, og det tydelig at vi kan komme til å se mye rare og mye sånn sterke utspill fra russere fremover, og amerikanerne må på et eller annet tidspunkt svare på utfordringen, altså hvordan skal de, altså, skal de samarbeide med kineserne, eller skal de bare isolere dem helt, skal de si at ok, russere, hvis dere vil være på Tianhe, da får dere ikke være på ISS, altså på et eller annet tidspunkt så må det tas noen beslutninger.
Så da kan det være lurt at, eller fint I sånn måte at den oransje mannen ikke lenger sitter øverst på tronen der borte.
Ja, det tror jeg du kan si. Så ja, så og så for å ta enda en liten kinesisk ting selvfølgelig, det jo enda en Tian der, og det Tianwen.
Ja.
Eller, altså selve sonden, den som I bane rundt Mars, heter Tianwen, og så har du selve landingsmodulen, som heter Zhurong, og det noe sånn, det ilddrag eller noe sånt, altså, og grunnen at Mars ildplaneten på kinesisk, så de hadde en konkurranse. Så det blitt et sånt svært meme I Kina, sånn Zhurong leker og sånn, den skal nå lande på Mars, sånn som Perseverance har gjort. Og det en ganske krevende ting. Kineserne har aldri gjort dette før. Og den svær. Den liksom midtveis mellom Perseverance og Spirit og Opportunity, så den ganske digren. Den liksom litt mindre enn en Mini Morris, men den ikke veldig mye mindre. Og de sier ikke helt nøyaktig hvordan de skal lande, for det igjen, de litt hemmelighetsfulle, men så altså, det blir ingen livestream, folkens, av det. men det de sier altså det man har gjettet seg frem til at det blir selvfølgelig varmeskjold, fallskjerm og noen rakett på slutten, for det må man ha på Mars.
Ja.
Og så allt så langt tyder på att det sker på 17. maj. Så att hvis vi alltså vi romfans då, vi kommer alltså vi här I Oslo kommer helt klart
att lockdown. Det blir ju inte 17 maj-tåg
uansett. Nej, så... vi är I lockdown på 17 maj I Oslo helt säkert. Men då kan vi sitta inne och så kan vi läsa vad romtwitter fortolker kinesiska myndigheters lite sån märkliga Ja. Så, men vi får krysse fingrene for det, for at
det jo spennende, og det hadde jo vært veldig gøy hvis de også fikk det til.
Og så det, ikke minst så sier det noe om ambisjonsnivået nå, det merker vi. Vi har jo snakket om dette tidligere, at det skjer mye I romfarten, det har tatt av virkelig romfart på alle måter, og nå det også...
Pun intended der, eller?
Det totalt pun intended, ja. Og det som kommet nå altså, det vi ser konturen av nå I tillegg til alt det som skjer på privat basis og Elon og alt dette her, så har vi altså, Søren tar med et godt gammeldags romkapløp a la 60-tallet mellom to supermakter på trappene.
Ja, og så må vi I en senere episode komme tilbake til UAE, og deres endeavors
det må vi også gjøre, for jeg ser at noen nevner det også, ja.
Men en bombe av en nyhet her også, som liksom neste punkt på lista, jo nok en triumf for elbilgründer Elon
ja.
Og hans dabbling with the space. Nå har han fått en svær kontrakt.
Enda en. NASA gir han mye penger. Han sier jo selv, I love NASA, sier han. Men det med god grunn. Det ikke noen konflikt
der. Selvfølgelig, og det jeg synes litt... på en måte, altså det paradoksalt, men samtidig fint, jo at du har avdelinger av NASA her. Du har en avdeling som sitter der borte ja. Og holder på med den der raketten sin, som de aldri får greie på. Og så har du den andre pengesekkavdelingen som sitter, nei, men her en fyr som faktisk har noen greier som ser ut til å funke ganske bra. Ja. Gi han masse penger for å fikse greiene, så for dere som har holdt på å sosa der borte I 25 år nå, bare fortsette med den sosingen deres.
Helt sant. Altså dette jo igjen Artemis-prosjektet som vi nettopp nevnte, måneprogrammet, hvor Norge og ESA med via denne kapselen Orion som skal fly til månen. Det SpaceX har fått en delkontrakt, og de har fått cirka 3 milliarder dollar for å bygge romskipet som skal lande på månen, det som de kaller for, som NASA, men NASA-speak kaller HLS, eller Human Landing System. Og da, det de faktisk har gått for jo en variant av Starship, dette kjempeskipet som fremdeles driver og eksploderer I Texas.
Nei, det rudder.
Det rudder. Det skal faktisk, I denne dagen det tas opp, så det snakk om at det kanskje blir en prøvetur igjen. Det SN-15 som skal opp, og vi krysser fingeren for at det går bra. Men det helt tydelig, altså det en veldig tillitserklæring fra NASA selvfølgelig, når de sier at vi tror såpass på dette her ville prosjektet, at vi villige til å investere det som faktisk Det jo nesten 30 milliarder blanke norske kroner. Det innmari mye penger å gi til et prosjekt som tross alt først og fremst har utmerket seg ved sine store oransje ildkuler, sånn Hollywood-aktige ildkuler på slutten av hver. Men det folk påpeker da, som jeg synes det, og det har ikke jeg tenkt på, men det dette har helt klart vært en del av Elon Musks strategi. Det var tre stykker som bød på dette her. Det var Jeff Bezos med Blue Origin, altså Amazon sitt selskap. De hadde en veldig sånn konvensjonell månelander. Den var en sånn litt forstørret variant av Apollo-delen. Så var det et ganske kreativt prosjekt fra et selskap som heter Dynetics, og det var en slags sånn Lego-modul, altså en sånn, du kunne koble det sammen til å lage en stor base. Det var også ganske kult. Problemet til begge de to var at det var mye dyrere, og ikke minst ingen av dem hadde noensinne fløyet en rakett I rommet. Mens altså SpaceX for alle sine rudder, de flyr raketter I rommet hele tiden, og I forhold til Blue Origin, jeg tror pris, altså de fikk 3 milliarder, jeg tror Blue Origin skulle ha I hvert fall 3 ganger så mye. Og det da NASA sier at, vet du hva, så langt har kongressen bevilget 1 milliard dollar for å få ekstra, for å få mennesker til månen innen 2024, som var Trumps mål, og som de sier, med de pengene kommer vi ikke til månen I 2024, og ikke 2030 heller. Så nå går vi, I stedet for å gå for flere konkurrenter om denne månekontrakten, så går vi for en, og vi går for den billigste.
Ja.
Så det også en signaleffekt. Men som da mange har påpekt, en av grunnene til at det har vært testet så intensivt I Texas nå I vår, for vi har sett mange eksplosjoner, fordi at Musk visste om denne kontrakten, og han har spilt et ganske høyt spill for å på en måte demonstrere for å demonstrere vilje. For at Starship har det vært mange konsepttegninger av, nå flyr I hvert fall. Og ja, det eksploderer, men det flyr I hvert fall I motsetning til det der vakre
konsepttegningen. Ja, og det eksploderer jo på landinga.
Ja,
og, det, et, det flyr jo opp I riktig retning.
Og her jo greia, når du lander på månen, for det de skal gjøre at de skal bygge en variant som heter Lunar Starship. Den kommer ikke til å ha de store klaffene på siden, den kommer ikke til å ha de svære motorene under, og det fordi at hvis du lander på månen med motorene nederst, så blåser du ut så mye sand og støv, at du faktisk kan skade ting I nærheten, så motorene sitter I stedet for midt oppe på skroget. Det ser litt rart ut, men det et sånt gammelt rakettkonsept. Det betyr at du skal ikke ha noe flipp på slutten, du skal bare lande helt vertikalt. Det blir en veldig enkel landing, sånn at de kan, som jeg sier, stikke, som amerikaner, stick the landing, at de kan bare få den til å lande vertikalt, det gjør de med Falcon 9 hele tiden. Så det NASA da sier ok, den flippen de gjør I Texas, den gjør de kun fordi at du skal lande I en atmosfære. Når du skal lande på månen og få se ut på Mars, så skal du ikke gjøre den flippen på den måten. Da blir det annerledes. Og det jo, så ja, det var et høyt spill, og det vant Elon Musk, og det Jeff Bezos kjempesur for, så de har levert en klage.
Ja.
De mener at de har gjort formelle feil, og da Elon svar, da han fikk høre om klagen, han gikk ut på Twitter og sa «Can't get it up», også I parentes «to orbit, lol». Og da det jeg sier Elon og Dmitri Rogozin I NASA, Roscosmos-sjefen, ja, de ikke, de to alen av samme stykke. Det begge to liker å trolle. Men her en ting da, typisk NASA-kompromiss. For ja, du skal ha Lunar Starship, skal frakte astronautene fra bane rundt månen og ned til overflaten. Det det eneste de har fått kontrakt på. Så hvordan kommer de seg til månen?
Ja.
Det blir med SLS, den svære raketten som aldri ferdig, og Orion. Og hvorfor det? Jo, blant annet fordi at hvis de hadde gjort noe annet, så hadde du sabotert hele samarbeidet med ESA, for ESA I dette på grunn av Orion.
Ja.
Du hadde gjort så mange kongressrepresentanter som I distrikter der SLS bygges så pist at det hadde vært politisk umulig. Så det NASA nå sier det som vi... Det vi pleide å kalle Ole Brom-politikk. Ja, takk begge deler.
Mm. Og vi en sånn byråkratisk runddans om å få snakke med en astronaut. Da kan du tenke deg hva de holder på med.
Ja!
Ja.
Men bare sånn siste lille ting der. Da. Altså, Lunar Starship, det finnes noen konsepttegninger jeg har lagt ut på Facebook-siden vår. En ting folk påpeker altså de to andre konseptene en litt forstørret versjon av den amerikanske månelandingsfartøyet, og hvis du har sett månelandingsfartøyet som landet I 1969 en modell da, en fullskala modell jeg har sett dette I London en gang, det var ikke en ekte men det var en fullskala modell, det smått det trangt. Lunar Starship 50 meter høyt, ikke sant? Hva det? En 10-12 etasjes bygning det jo en full, det en full Starship bare med noen modifikasjoner og det en av de andre grunnen til at NASA valgte det var at de plutselig skjønte at vent litt, hvis du har landet Lunar Starship på overflaten, så har du I praksis landet en hel månebase.
Ja,
da behøver du behøver ikke å reise opp etter to dager. Du kan ha med deg forsyninger for 5 uker, du kan ha med deg en månebil I et lagerrom på størrelse med, ikke sant? For at innsiden av Lunar Starship blir altså som innsiden av, det som innsiden av en A380, altså en diger jumbojet. Det masse, masse plass. Du kan ha egen kabin til hver astronaut I stedet
Creature
for at de så...
Creature comforts der også, ja.
Så totalt. Det... Du kan ta med masse utstyr ned, du kan ta med masse utstyr opp. Det en kapasitet I Starship som ingen av de andre kommer I nærheten
så
av.
Så nå blir det egentlig med dette, så blir det en sånn månebase som vi så I den For All Mankind. Ja. Nå blir det settlement, da.
Ja, altså, det kan de, og ikke minst hvis... Og så det selvfølgelig den lille tingen med at alt de... Altså, som også mange har sagt, Elon Musks Mars-planer kommer nå et langt steg videre. Og den viktigste, altså, ja, Elon Musk har hatt store planer for Mars, men han har hatt noen problemer, for eksempel med at han har bygd alt, altså Starship helt deres prosjekt. Det har egentlig ikke vært noe kontroll utenfra. Nå kommer NASA inn I systemet. NASA kommer til å ha oversight, ikke sant? Så du får, og ikke bare det, men du får full tilgang til NASAs indre ressurser. Og det gjelder jo for eksempel sånne ting som life support, fordi at en ting å sende opp astronauter til romstasjonen og ha dem I bane I en dag mens de jakter på romstasjonen. En annen ting å ha astronauter I live på en annen klode. De eneste som har gjort det NASA. De eneste som kan det NASA. Så det som SpaceX nå får jo både penger, men også massiv support og backing fra et system som da sier at, som NASA har sagt, vi skal jo til Mars. Så det veldig mange spekulerer på nå selvfølgelig hvis de lykkes med Lunar Starship, så det veldig kort vei for NASA til å si, men vet du, vi all in på den Mars-ferden din, Elon. Og dette vet selvfølgelig Elon Musk innmari godt. Han vet hvis de lykkes med dette, så plutselig den Mars-ferden så mye nærmere, for at da har du USAs regjering I ryggen, ikke sant?
Spennende.
Så kjempespennende. Dette her så ja, når folk sier det, it's huge!
Gode dager for en liten elbilprodusent borti statene, du. Det skal han ha.
Ja.
Og det mer godt nytt fra han også.
Ja.
Har du fått abonnement?
Jeg har ikke det enda. Det vi snakker selvfølgelig om Starlink, som bare ruller og går så det uler. Det var vel i forgårs, så var det nok en sånn Starlink-oppskytning. Disse rakettene går opp og ned, de bruker trinnene om igjen og om igjen. Den som ble skutt opp for 2 dager siden, hadde første trinnet var blitt brukt 7 ganger før eller noe sånt. Altså det jo, som folk sier, bør man ikke begynne å gi disse trinnene navn? De lever jo så lenge at de burde jo som romferja ha et eget navn. Det veldig mange peker på er jo at Starlink-prosjektet blir stadig mer... Altså, Det er litt som Lunar Starship. Du får stadig mer offentlig backing for det. Det startet som en sånn der vill... Vi begynner å se mønstre nå. Det som med Tesla. Tesla starter som en sånn vill idé med å bygge elektriske sportsbiler. 10 år etterpå så har du staten som stiller seg bak og gir kredit, ikke sant? I Norge er det momsfritak. I USA så har det vært en svær pengekredit. Plutselig alle enige med at det offentlige må hjelpe Tesla med å få elektriske biler på veiene. Så er det blitt sånn, nå er det blitt sånn med, det ble sånn selvfølgelig med Crew Dragon og med Falcon 9. Det er blitt sånn med Starship. Nå kommer NASA og sier, ja, vi skal bygge Starship. Ja. Nå er det også blitt sånn med Starlink, dette her satellitnettverket, de har fått offentlige midler. Og det som nå har blitt påpekt er at de fikk opprinnelig 1 milliard dollar for å bygge ut bredbånd i rurale strøk i USA.
Ja, stemmer, ja.
Men så er det mange som peker på at det var en totalpakke på 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder blanke norske kroner. Og veldig mange andre med å by på det. Men poenget at veldig mange av de leverandørene, sånn som Comcast og sånne store amerikanske leverandører, de har ikke noen evne til å levere til de fjerneste distriktene i USA. Så det de må gjøre at de må gå til en annen aktør for å få dem til å ta det oppdraget for dem. Og du vinner ingen pris for å gjette hvilken aktør som står klar med satellittantenne. Så det var en analytiker som sa at han mistenker at SpaceX kommer til å sitte igjen med halve potten på 5 milliarder dollar når regnskapet gjøres opp, rett og slett fordi at så mange av de kundene har måttet gå via SpaceX.
Jeg synes med det også oppå alt annet, liksom the cherry on top, så utvikler jo Elon Musk seg etter hvert til å bli en sånn ordentlig sånn, i hvert fall godt utgangspunkt for en sånn bondskurk.
Han har verdens beste utgangspunkt, han kan til og med være det på Mars, han kan ha en sånn der stort palass på Mars, for han sitter der med, han har jo både hund og katt, så han kan faktisk sitte der med en katt.
Ja, ja, you must give me $100 million, or I shall destroy the earth.
Men her jo saken da, altså hvis dette stemmer, og det mye som tyder på det, så betyr det at allerede nå, før du det hele tatt har begynt å få særlig mange kunder, så går Starlink med overskudd, det poenget. Det allerede en pengemaskin, sier han, denne fyren. Han sier at de får disse offentlige kontraktene, og når nettverket oppe, så har de hele verden, for at alle land kan jo da faktisk, i alle land vil det komme tilbud om et Starlink-abonnement, bortsett fra Nordkorea og Iran, og antagelig Russland og Kina. Men bortsett fra Russland, Kina, Nordkorea og Iran, så vil alle land... Og da det to ting til som har skjedd siden sist vi hadde en oppdatering om det. Det ene at nå har Starlink faktisk fått lov til å senke banene sine litt for å gi enda bedre dekning og raskere nett. Og der har Jeff Bezos vært på banen igjen og protestert og tapt protesten igjen. Han får den helt klart ikke opp. Og så er det en ting til, og det er faktisk noen av lytterne våre spurt om, men hva med dette med, altså disse antennene, de har vært bundet til en viss adresse. Ja. Altså du kjøpte en antenne, og så plasserte du på taket ditt, så kunne du ikke flytte den. Det forandres nå snart, og det vil si at du kan ta med deg antenna hvor du vil, så hvis du har en RV i USA, så kan du kjøre hvor du vil, men det viktigste selvfølgelig, du får det på båter, du får det på fly, du får det på den der nye elektriske Tesla Semi, den elektriske lastebilen.
Ja.
Og så tenker jeg, ok, hva kan en elektrisk lastebil med bredbånd gjøre? Gjett 3 ganger hvor mye data de kan, ikke sant? Hvor mye selvkjøring de kan gjøre. Så du begynner å se konturen av en stor bondplan.
Og nederst på liksom den der to-do-lista til Elon Musk, står det med store røde bokstaver, World Domination.
Og her jo greia da, for veldig mange nordmenn, vil komme til å merke dette snart, for i deler av landet så det sånn at ja, men Tesla ikke for oss, for at vi trenger diesel, for det er lange veier. Ja, det helt sant, men det de samme delene av landet som har ofte innmari dårlig bredbånd og dårlig nettforbindelse, ikke sant, og dårlig telefonforbindelse. De delene av landet vil best tjene seg Starlink. Så distriktene i Norge, for nå det fremdeles en diskusjon i Norge med avsidesliggende små bygder som Telenor og Telia ikke klarer å dekke, og som de ikke har råd til å dekke, og så blir det svære krangler om det. Og min spådom jo at i løpet av 2 til 3 år så den diskusjonen mer eller mindre over. For da du setter opp den antenna på taket, Og så har du superbredbånd. Og ikke minst, og her en liten ekstra bonus til dere som bor sånne steder, og jeg vet at noen av dere hører på oss. Starlink fungerer jo faktisk sånn at altså, jo tynnere befolket det desto bedre blir bredbåndet, for da det færre som deler hver satellitt. Ja. Det grunnen til at Starlink egentlig ikke vil funke særlig godt i store byer, for der vil det liksom være sånn...
For mye trafikk,
ja. 10 millioner New Yorkers skal snakke med 5 satellitter, men hvis det for eksempel 500 mennesker i utøyvær i et eller annet sted ute ved kysten, nå hørtes jeg veldig oslosk ut, men jeg vokste opp i Bærum, så man får...
Men det et sikkert sted som heter Utøyvær.
Ja, og dere på Utøyvær, jeg så glad for at dere hører på.
Ja.
Jeg bare kommer her for å si, jeg vil ikke høre sånn veldig sånn messiansk ut og sånn halleluja, halleluja, men jo, det gode muligheter for at dere om få år får en superantenne på taket, og at dere da faktisk får raskere bredbånd, fordi det så få som deler satellitter, enn vi som bor inne i sentrum. Da kan dere gå til dere da og si, se på hva vi kan gjøre. Vi har sånn 300 megabit. Vi kan se 8 Netflix-kanaler og spille 15 dataspill samtidig. Det kan ikke dere i Oslo Gryt da.
Nei, det er jo en grunn til å flytte ut av hovedstaden for å få bedre internett levert av bondskurk nummer 1
ja, det var det, da.
Elon Musk og hans
selvfølgelig...
spekterhydra.
Og jo, en siste, jeg lovet jo en ting til, en siste ting.
Ja.
Apropos, vi hadde jo en sending om romturisme, det var jo vår forrige.
Ja.
Nå det kommet en oppdatering på det. Blue Origin, igjen, Jeff Bezos, han har jo skjønt det med all denne ertingen fra Elon Musk. Han må gjøre noe. En ting de har lovet oss i årevis, det jo at de skal sende opp romturister med New Shepard. Og det blir jo ikke opp i bane, men det blir sånn litt hopp. Du vektløs i 6 minutter, og så lander du igjen. Nå slapp de nettopp en video som sa 5. mai, it's time, står det på videoen. Og jeg helt enig, it's about freaking time.
Ja.
It's time, 5. mai, så slipper de, da får vi informasjon om hvordan man kan kjøpe det første setet på Blue Origin sitt, altså New Shepard.
Det spekuleres allerede på Facebook her rundt hva det koster.
Ja, jeg har gått ut og sagt det. Jeg har et råd til, for at lenge sa man 100 000 var den magiske prisen. Jeg tror det blir mye høyere. Det blir ikke 25 millioner som en del romturister har betalt på Soyuz, eller 90 millioner som NASA betaler for Soyuz. Men at det blir mye mer enn 100 000, ja. Så her altså det jeg har sagt da, Nils Johan, det at jeg har lovet at den som kommer nærmest det virkelig får en shoutout hos oss, for da har du vært gjettet veldig bra. Så her det alt mulig rart.
Ja.
Og apropos shoutouts.
Ja, shoutouts. Du har en liste, Erik.
Jeg har en liste, og den ganske lang, for det en stund siden vi har møttes. Det alltid veldig hyggelig. Det våre VIPs-venner. Ole Marius, Joachim, Jon Einar, Mathias, Thomas, Elise, Torbjørn, Vegard, Knut, Eirik. Det ikke meg, altså. Det en annen Eirik. Det finns flere. Fredrik, Sigbjørn, Charlotte, Islin, Stian, Amund, Ingar, Arne, Lars, og så det Werner igjen. Vi har altså, jeg kan ikke si hvor glad jeg blir over å høre at det en som heter Werner som støtter oss.
Er det penger som kommer fra Argentina eller noe sånt?
Fra Argentina, fra Werner-fondet? Nei, det Werner. Du har et flott navn.
Ja.
Maria og Ida og Bjørnar, og takk til dere alle sammen. Vi setter umåtelig stor pris på det, og Vipskontoen, den finnes der ute fremdeles, og det bare å fortsette å vipse oss. Keep the romkapsel flying.
Vi på Facebook, som vi har snakket om flere ganger. Romkapsel.no der, og med stadig oppdatering. Hei, sånn. Og vi på ditt lokale apotek. Nei, ja.
Ja, og forresten, hold på neste. Har du sett Stowaway?
Nei, det på lista. Jeg har ikke kommet så langt. Jeg har unger som har vært
nemlig,
masse.
Det.
Jeg skal se den.
Du skal se den.
Ja.
Da gjør det, og så kan vi eventuelt ta en prat om det da. Jeg vil bare si at jeg enig med en del av de kommentarfeltet vårt som har sagt litt sånn, den teknisk sett ganske korrekt, men den litt sånn, det nok en gang sånn veldig lite lys og veldig mørkt, og det er den greia med at folk skal til Mars, og det bare sånn så deprimerende. Det så nitrist, men vent og se, jeg skal ikke ta spoiler for mye. Men Stowaway, ja, men du hører jo på navnet, det altså faktisk en blindpassasjer.
Blindpassasjer!
Nemlig! Ja. Men har noen lurt på, liksom, denne da basert på den norske? Nei, en ting at det ikke Erik Tandberg som har voiceover, men det andre at det plottet ganske annerledes. Det ikke noen biomat. Der var vi.
Da tror jeg vi signer ut nå og kobler av dockingstasjonen som lekker ørlite grann og sier at vi bare høres neste gang. Da
gjør vi det!
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
For forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverkere kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere I fremtiden.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.